Fénix pro dabing uvádí povídku Lukáše Konvaliny Posel smrti 4, kapitola 1, odkaz mrtvého. Adrian Gordon, pán hradu Black Mirror, byl ponořen do myšlenek. Události posledních týdnů na něj dolehly více, než dával najevo. Snažil se zapomenout na ty hrůzy, během kterých přišel o všechny blízké. Úspěch, kterého dosáhl v hlubinách Black Mirror, ho hřál u srdce, ale jen do okamžiku, než pomyslel na všechny ty mrtvé. Rebecca, Catherine, Victoria, Eleanor, Bates, ti všichni byli pryč. Teď, když je po všem, se bude muset vzchopit a postarat se o opravy zámku, tak jak by si to přála Victoria. Ano, Victoria. Byl při ní během jejich posledních chvil a teď mu tak strašně chybí. Je sám, tak sám. I Valentína je pryč. Splnila, co měla, a i přes jeho naléhání zde nezůstala ani o pár dnů déle. Bláhově se domníval, že ji přesvědčí, aby zůstala natrvalo. Ale ne, ona přece musí sloužit Bohu, musí se vrátit do Vatikánu, musí tamto, musí tohle, pořád něco. Co pak by ji nebavil život na Black Mirror v jeho společnosti? Jak by vlastně mohl, když i on by ho raději vyměnil za byteček jeho adoptivní matky v Biddefordu? Dokonce by se snad vrátil i na koleje, než být tady. Sám a sám. Co na tom, že kletba už pominula? Vždyť on se zblázní i tak z těch prostor tady. Z vlastní minulosti, z toho osamění. Ne, takhle to dál nejde. Musí se vzpamatovat. Vždyť je vše v pořádku, vše se povedlo. Nebo snad ne? Vstal, vyšel z pokoje a zamířil dolů. Hlavní hala zámku Black Mirror. Jak honosně to znělo. Ale jak to ve skutečnosti vypadá? Ruina. Ruina, za kterou mohla jeho pomatená sestra Angelina a ten parchant Louis. Neměl dopustit, aby se tohle stalo. Měl jim v tom zabránit. Ale jak? Neměl sestře naletět. Neměl dopustit, aby ho tak zmanipulovala. Teď už je ale pozdě si to vyčítat. Co bylo, bylo. Život jde dál a on vrátí zámku jeho původní slávu a majestátnost. Tím si byl jist. Pokračoval dál přes jídelnu, kde kromě malého stolku a pár židlí nebylo nic. Ještě před pár dny zde jedli dělníci, jenže po smrti Gregoryho tady už nikdo pracovat nechce. Lidé pořád ve všem vidí zlo. Bude těžké sehnat další dělníky. Možná z města to půjde, ale pochyboval, že sežene někoho z vesnice. Pokračoval dál přes kuchyni, nebo spíše to, co z ní zbylo, až do sklepa. Víno, kterého si Gordonové tak cenili, bylo z velké části zničeno vodou při hašení požáru. Stále tu však zůstalo několik dobrých ročníků, ale on si nevybíral. Popadl první láhev, která mu přišla pod ruku. Na etiketě stálo
1897. Snad to nebude břečka.
A vydal se zpět do pokoje. Otevřel láhev a začal pomalu popíjet. Hleděl ven a sledoval sněhové vločky, nesoucí se zdlouhavě k zemi. Je zima a tady v zámku bývá už velmi chladno. Udržovat teplo v celé budově je vzhledem k jejímu stavu prakticky nemožné, ale jemu stačí jen pár místností. V tuhle dobu by stejně nikoho na opravu nesehnal. Rozhodně ne za slušný peníz. Přemýšlel, co dál. Je pánem celého panství, ale na to, aby si to mohl užívat, bude potřeba ještě spousta času a peněz. Hlavou se mu proháněly všelijaké myšlenky. Z letargie ho vytrhlo až zazvonění u hlavní brány. V rychlosti oblékl teplou bundu a vyrazil ven. Mráz nebyl zdaleka tak strašný, jak by čekal, ale věděl, že časem bude hůř. Během pár dnů pokryje sněhová přikrývka celý kraj a ručka teploměru klesne možná až na minus 10 stupňů Celsia. Blížil se k bráně a přemýšlel, kdo ho ruší z těch pochmurných myšlenek. Najednou mu to došlo. Ano, je to tak. Edward, jak jen na něj mohl zapomenout?
Pane, to jsem já, Edward.
Ozvalo se, když zatáhl za kliku branky. Musel trochu zabrat. Mráz už udělal své. Nakonec se skřípotem otevřela a on stál tváří v tvář jedinému člověku, který by chtěl dobrovolně pobývat tady na zámku.
Omlouvám se, pane, že vás ruším. Chtěl jsem vám dát pár dní čas, abyste se mohl zpamatovat po tom všem, ale slečna Antoliniová mě přesvědčovala, abych za vámi co nejdříve zašel. A tak jsem tady, pane. Měl byste zájem o mou pomoc, pane?
Edrienovi bylo jasné, že Edward je člověk na svém místě. Navíc odmítnout jediného člověka, jenž by byl ochotný mu pomoci, by bylo nerozumné.
Víte, Edwarde, že máte pozoruhodnou schopnost být ve správný čas na správném místě?
Edwardův výraz poněkud zvolnil. Edrienův tón nasvědčoval tomu, že skutečně dosáhne toho, co celý život chtěl. Být komorníkem rodu Gordonů by pro něj byla obrovská čest. Věděl o schopnostech bývalého komorníka Batese a v hloubi duše si přál dokázat všem, že je stejně dobrý, jako byl on.
Edwarde, tenhle zámek potřebuje někoho, jako jste vy. Co já vím o tom, jak ho spravovat a jak řídit jeho opravy? Mám problém si uvařit slušnou večeři. A co se uklízení týče, měl byste vidět můj starý pokoj na koleji.
Pronesl volně Edrien.
Znamená to, pane, že mě přijímáte jako svého sluhu?
Ale prosím vás, jako sluhu? Tady na zámku budete správcem. Někým, kdo drží celý zámek pohromadě. Tak, aby vše fungovalo. A vůbec, pojďte dovnitř, nebudeme tu stát v téhle zimě. Mám uvnitř právě otevřenou jednu lahvinku. Pijete červené, Edwarde?
Edrien provázel Edwarda zámkem. Edward zde sice před pár dny byl, když pomáhal Edriena odnést z kostela, ale na detailnější prohlížení tehdy nebyl čas. Zvláště ho zajímala knihovna. Když viděl všechny ty cenné knihy, mnohé z nich byly dokonce originály, zaleskly se mu oči. Edrien si toho všiml a přemýšlel, zda nebude místo plnění svých povinností trávit čas jejich čtením. Ale pak myšlenky zahnal. Věděl, že Edward se sice zajímá o historii a čtení knih má rovněž v oblibě, ale byl si jist, že je to pilný a pracovitý člověk. Když prohlídka skončila, Edward se do své nové práce obul skutečně s vervou. Vzhledem k tomu, že na zámku nebylo téměř co zakousnout, začal tím, že vyrazil do vesnice, aby nakoupil pár zásob. Edrien šel s ním, aby mu pomohl s věcmi, protože chtěl, aby se Edward co nejdříve nastěhoval. Velmi brzy litoval toho, že Luisův vůz zůstal na útesech nedaleko akademie. Během jeho pobytu ve vězení zmizel neznámo kam. Podezíral sice z krádeže Fila, ale to bylo tak vše, co mohl dělat. Tak staré auto bylo jistě velmi drahé a pokud ho Fil stihl prodat, což bylo pravděpodobné, nikdo se ho už nikdy nedopátral. Teď se s ním někdo prohání nejspíše v Německu a přitom by se Edrienovi tak hodilo. Kočár, jenž zůstal ve stájích, může prodat. Kupovat koně by byla zbytečnost. Už takhle bude mít Edward spoustu práce, tak kdo by se o ně staral? Po příchodu do vesnice vyrazil Edward po nákupech a Edrien měl v plánu navštívit mezitím doktorku Winterbottomovou. Její dům, ve kterém měla svou psychiatrickou ordinaci, stál na pravém břehu Glans. Adrien zazvonil, ale nikdo se neozýval. Zkusil to ještě párkrát, ale stále nic. Vzpomněl si, že doktorka trávila mnoho času v kavárně, takže se vydal přes most k ní. Před vchodem stál Spooner s Dennis a zdálo se, že se hádají. Než k ním stačil Adrien dojít, Dennis se rozplakala, ve spěchu se vrátila do kavárny a zamkla za sebou dveře. To už stál Adrien vedle Spoonera, který se tvářil povýšeně, tak jako vždy.
Ale, velectěný pán z Black Mirror, copak, že jste zavítal mezi prostý lid?
Nechte si ten sarkazmus, Spoonere, a radši mi vysvětlete, co se to tu děje.
Odpověděl Adrien.
Myslíš, Dennis? Ta hloupá husička nedokáže pochopit, že se vracím do Londýna. Vlastně díky tobě, tak to bych ti měl ještě poděkovat, co? Ale nechme to na jindy. Nemám chuť si dnes kazit den.
Měl jsem pocit, Spoonere, že se máte rádi. Copak neodjedete spolu?
To víš, Dennis chce zůstat tady. Teď je na kavárnu sama a její otec chce, aby ji vedla. Ona mu samozřejmě nechce odporovat, no znáš to. Tak jsem jí řekl, že prostě odjíždím a je mi jedno, jak se zařídí.
Jste sobec, Spoonere, ale je to vaše věc. Kdo teď převezme vaše místo, Zak?
Ten? Jde pak, má se sem vrátit ten starý prděl a kolier. Nechápu, jak může někdo takový dělat tuhle práci.
Adrien už tohle jméno párkrát slyšel. Věděl, že kolier byl inspektorem v době, když Samuel vraždil. Nechápal však Spoonerovu nenávist.
Co proti němu vlastně máte, Spoonere?
Do toho ti je kulový. Být tebou, starám se spíš o to, aby ti ta barabizna nespadla na hlavu. Podle toho, co jsem viděl, to nebude trvat dlouho.
Adrien měl chuť poslat Spoonera někam. Vlastně měl i chuť mu jednu vrazit, ale teď by bylo nejlepší nevyvolávat problémy. Lidé měli stále v paměti jeho výstřelky, když ho ovládal Mordred. Chtěl všem ukázat, že je to pryč a že se změnil. Beze slova odešel o kus dál a krátce na to vyšel z obchodu Edward.
Ukažte, Edwarde, vezmu nějaké ty věci a vyrazím domů. Mám toho...
Odmlčel se a významně pokýval hlavou k opodál stojícímu inspektorovi.
Už plné zuby.
Ale pane, nesluší se, abyste se tahal s nákupy. Od toho jsem tu přeci já.
Jsem pán zámku Black Mirror, ne? Můžu si dělat, co chci. A teď vám chci pomoct s těmi věcmi. Měl byste být rád, ne?
Vytrhl z Edwardových rukou několik tašek s jídlem a dalšími zásobami a vyrazil mlčky k zámku. Spooner ho rozčilil víc než dost. Skoro měl pocit, že je Mordred zpátky, ale myšlenky na něj rychle zahnal. Když došel k zámku, překvapilo ho, že branka není zamčená.
Zvláštní. Mám pocit, že jsem jí zamykal.
Příliš na to nehleděl a rovnou zamířil dovnitř. Edward přišel asi po půl hodině a v rukou měl kromě zbytku nákupu i kufr s osobními věcmi.
Edwarde?
Zvolal Adrien, když už byl komorník ve dveřích.
Pokoj po Bejcovi je stále v havarijním stavu. Ubytujete se prozatím v pokoji Viktorie, ano?
Edward se zadýcháním v hlase odpověděl.
Jistě, pane, jak si přejete?
Nechtěl pána zámku nijak naštvat, i když věděl, že mu pobyt v pokoji, kde před pár dny někdo zemřel, nebude dvakrát příjemný. Nahoře v pokoji zůstalo vše tak, jak bylo. Trochu poklidil, vybalil si věci a šel zase dolů. Adrien byl stále v hale a prohlížel okolní sutiny. Bude těžké je všechny odklidit a zvelebit interiéry tak, aby se v nich dalo normálně bydlet.
Edwarde, neobtěžujte se dnes s vařením jídla. Vezmu si něco sám.
Jistě, pane. Půjdu připravit váš pokoj a pokud vám to nebude vadit, začal bych s úklidem zámku. Co se týče knihovny, tak té se požár téměř nedotkl, takže bych začal tam, souhlasíte?
Adrien to tak nějak čekal, ale nemůže to mít Edwardovi za zlé. Konec konců podobná knihovna se jen tak nevidí a uklidit se tam stejně musí.
Dobře, Edvarde, jen do toho. Půjdu si odpočinout do salonu, kdyby něco.
Edward jen zdvořile pokývl hlavou a odešel do knihovny. Edriena chmury přece jen přešly a v salonku se začetl do jedné z knih. Nakonec co jiného zde taky dělat? Uvažoval, co všechno si pořídit. Měl kupu plánů, ale se zařizováním chtěl počkat, až budou hotové opravy. Peněz měl sice dost, ale netušil, kolik taková rekonstrukce zámku bude stát. Asi po hodině ho vyrušil zvuk vrzajících dveří a následný průvan větru. Napadlo ho, co dělá Edward venku. Za okny se stmívalo a byla hustá chumelenice.
Proč by měl teď courat v tomhle nečase?
Vyšel ven do haly. Ale dříve, než se stačil rozkoukat, přistrčil ho jakýsi muž ke zdi a vytáhl z kapsy krátký nožík. Malý, ale přesto nebezpečný. Než stihl Edrien jakkoliv zareagovat, namířil mu muž nůž pod krk.
Tak co, Gordne, co říkáš na tohle? Přísahal jsem, že se pomstím. Že se mu pomstím za to, že mě tam zavřel. Ale než jsem k tomu dostal příležitost, ten zbabělec se prostě zabil sám. Ale ty si prý jeho krve, tak to alespoň skončím s tebou. Lidi mi můžou poděkovat. Vy všichni Gordnové, vy všichni jste jako mor.
Edrien viděl, že člověk před ním je čím dál tím nervóznější. Jeho holá hlava byla orosená potem a v očích se mu nezračila jen zlost, ale i jakési šílenství. V mysli se mu honily myšlenky, ale žádná nebyla nikterak pozitivní.
Tak a co teď? Ten člověk to evidentně myslí vážně a čekat na popravu nebudu. Jakže to bývá ve filmech? Hrdina stihne protivníka odzbrojit dřív, než si ten vůbec uvědomí, co se děje. Jenže tohle není film. Než natáhnu ruku, podřízne mě jako pod svinče.
Edrien se pořád nemohl rozhodnout a ten muž vypadal poněkud zaraženě. Jakoby se kochal bezmocností své oběti. Šílenec, kterého v životě neviděl, ho zabije přímo v jeho domě.
Mám zbraň. Střelnou. Zvedni ruce a otoč se, nebo se rozluč se životem.
Muž zaváhal a otočil hlavou, aby dobře viděl, co se za ním děje. Edrien okamžitě využil příležitosti a zkroutil muži ruku. Tak, až z ní vypadl nůž. Holohlavec se ze sevření vykroutil a odstrčil Edriena stranou. Rozběhl se ke dveřím.
Střílejte, Edvarde, střílejte!
Nic. Muž utekl a prchal pryč z pozemků.
Proč jste nestřílel? Zatraceně. Ten muž mě chtěl zabít.
Já vím, pane. Ale revolver je prázdný.
Odpověděl Edward.
Cože? Vy sebou nosíte zbraň bez nábojů?
To není můj revolver, pane. Našel jsem ho v knihovně. Slyšel jsem hluk a tak jsem spěchal k vám. Právě včas, zdá se.
Ano, děkuji, Edvarde. Asi jste mi zachránil život.
Mimochodem, pane, měl byste vidět, kde byl ten revolver uložený.
Později, Edvarde, později. Volejte policii.
Takže něco přes 50, holohlavý, těkavý pohled, působil nevyrovnaným dojmem a útočil malým nožem s cílem vás zabít. Viděl jste ho poprvé a on vás sice znal, ale viděl vás taky poprvé. Přišel na pozemky přes branku a nějakou dobu se ukrýval někde kolem hradu. Tvrdíte, že branka byla odemknutá, když jste se vrátil z vesnice, takže ji pravděpodobně vypáčil. Říkám to správně?
Ano, Zaku, přesně tak. A na tom noži budou určitě otisky. A navíc ten popis tu rozhodně nesedí na každého. Takže předpokládám, že pokud je stále na panství, budete ho mít velice brzy.
No, víte, Gordne, Nebude to tak snadné. Sám víte, jak to na panství vypadá. Může se ukrývat kdekoliv. A kromě toho, měl byste si dávat dobrý pozor. Nedá se vyloučit, že se o to nepokusí znovu.
Samozřejmě, že dám. Ten člověk měl něco proti mému otci a já chci vědět, co.
Proti vašemu otci. Tu měl něco každý. Nebo snad ne? My už ho najdeme. Nemusíte se bát. Nemáte v plánu snad pátrat na vlastní pěst, že ne?
Můžu si dělat, co chci, Zaku. Do toho policie nic není. Mimochodem, kdy má nastoupit detektiv Collier? Rád bych si s ním promluvil.
Zítra by už měl být na stanici. A nemusíte se bát. On ten případ vyřeší.
Jo, asi tak jako vraždění před 12 lety, že? Počká se, až vrah zemře, a pak se vítězoslavně prohlásí, že je případ vyřešen.
No, jak myslíte, Gordone? Vašeho komorníka jsme už vyslechli. A na vás už taky žádné otázky nemáme. Takže přeju dobrou noc. Nechám u zámku jednoho člověka, jen tak pro jistotu.
Zak i s druhým strážníkem odešel a Adrian zašel do knihovny, kde byl Edward. Vypadalo to, že tato událost s komorníkem poněkud zacloumala. Vypadal přešle a zamyšleně.
Chápu, Edvarde, že jste si první den ve své nové práci představoval jinak, ale...
To je v pořádku, pane. Omlouvám se. Víte, pane, seženu zítra někoho na ty dveře a napadlo mě, jestli by nebylo vhodné koupit například hlídacího psa. Přeci jen pozemky jsou velké a proti nezvaným hostům by mělo tohle stačit.
Dobrý nápad, Edvarde, ale ať je dobře vycvičený. Na peníze nehleďte. A ještě něco, Edvarde. Nevím, kde to seženete, ale chci, abyste zakoupil ostnatý drát.
Drát, pane?
Ano, natáhne se podél celé zdi kolem pozemku. Nedovolím, aby se tady potloukal někdo cizí. Rozumíte?
Ano, pane, zařídím to, můžete se spolehnout.
Tak a teď mi ukažte, kde jste sehnal ten revolver. Nevím o tom, že by tady na zámku byly zbraně.
Pojďte za mnou, pane.
Oba přešli do zadní části knihovny, která už byla téměř celá srovnaná a uklizená. Edward se evidentně činil.
Tak tady, pane, jsem to našel. Poklízel jsem na stole a všiml si podivného místa tady. Vidíte, pane? Je to nějaké tlačítko a po jeho zmáčknutí se tamhle v rohu odsunula přihrádka. Tam byl ten revolver a také tam je několik knih. Prohlížel jsem je jen zběžně, ale nejde o žádnou uměleckou nebo vědeckou literaturu. Zdá se, že jsou to vesměs něčí deníky.
Adrian popošel blíže ke schránce, aby lépe viděl. Prohrábl knihy a všiml si několika listů popsaného papíru. Prohlédl je a málem oněměl úžasem. Chvíli trvalo, než se vzpamatoval a pak řekl.
Edvarde, budu u sebe v pokoji. Tohle si beru sebou. Kdybyste našel ještě cokoliv zajímavého, řeknete mi o tom.
Pobral všechny spisy a odešel z knihovny. Edwardovi bylo jasné, že všechny ty knihy byly pro pána důležité, ale neměl ponětí, o co se jedná. Snad osobní záznamy jeho předků, ale proč by byly pohromadě? A navíc právě na tomto místě. Adrian bydlel ve starém Samuelově pokoji. Nebylo to pro něj nikterak strašné. I když věděl, co otec způsobil, tak zároveň věděl, že vinu na tom neměl moc velkou. Škoda, že je pryč. Jistě by si s ním měl co říci. Vždyť ani nevěděl, že má syna. Už když si poprvé prohlédl všechny ty popsané listy, co našel v knihovně, bylo mu jasné, že je psal právě jeho otec. Snad se konečně dozví víc o jeho životě.
Viktorie, vím, že až se ti tohle dostane do ruky, budeš mě k smrti nenávidět za to, co jsem způsobil. Nedokážu se ti podívat po tom všem do očí, ale musíš se dozvědět, že to nebyla jen má vina. Ve schránce jsou kromě mých věcí také knihy. Pročti si je, abys pochopila, o co tady šlo. Důležitá je především kronika Markuse Gordona. Našel jsem ji v jeho rakvi. A chápu, že zneuctít Markusovu památku nebylo správné, ale neměl jsem na výběr. Záznamy v knize se týkají také kletby, která se vznáší nad naším rodem. Vše, o čem se kronikář v souvislosti s ní zmiňuje, je pravda. Viděl jsem to na vlastní oči. Kletba si z nějakého důvodu vybrala právě mě, a proti své vůli jsem se stal smrtícím nástrojem Mordreda Gordna. V knize se píše také o rituální místnosti na pomezí dvou světů. Byl jsem tam a vím, že tam vedla i jiná cesta, než je ta, kterou jsem se vydal já. Je ve Staré akademii a ty nesmíš dopustit, aby se někdo dostal dovnitř. Cesta tam vede pomocí třech mozaikových sklíček. Znám pozici jen jednoho z nich a nechám si ji pro jistotu pro sebe. Kronikář v knize barvitě líčí Markuse a jeho lidi v bitvě proti Mordredovi. Mám podezření, že příčina boje a jeho průběh není tak, jak se v kronice jeví. Podle Williamova deníku se hrála v konfliktu významnou roli nějaká žena. Ale ani on nedokázal zjistit víc. Proč si kronikář vymýšlel, netuším, ale určitě měl nějaký dobrý důvod. Nejzajímavější jsou ale rudé symboly, které jsem nalezl na místech vražd. Nedokázal jsem zjistit, co přesně znamenají, ale mají nějakou souvislost s mými oběťmi. Bože, co jsem to provedl? Ty symboly jsou ve Williamově deníku. Bude u mě až do poslední chvil jako vzpomínka na člověka, který mi byl vždycky nejbližší. Další knihou je Robertův deník. Přečti si ho a určitě se přesvědčíš, že alespoň v jednom případě zasáhlo mé běsnění správný cíl. Ve schránce je ještě pár dalších věcí, ale ty ti k ničemu nebudou. Snaž se to pochopit. Je to těžké, já vím, zničil jsem ti život a nejen tobě. Rozhodl jsem se k zoufalému činu. Půjdu za svou Catherine. Snad mi Bůh promine všechno to zlo. Není pro mne jiná cesta než tato. Prosím, odpusťte mi, Samuel.
Adrien nebyl z obsahu dopisu nijak moc překvapen. Až na jedinou věc. Ty symboly. Viděl je v akademii, ale ještě někde. Kde to bylo? Nemohl si vzpomenout. Williamův deník by snad měl být někde na zámku, ale kde? Dal ho Viktorie zničit? A co když ho ani nenašla? Kde by ale jinak měl být? Samuelovi věci přece musely být vráceny rodině. Tak co se s ním dělo dál? Možná, že... Ano, to je ono. Murray přece tvrdil, že klíč duší je vyroben podle nákresu z Williamova deníku. Jak by se ale k němu mohl dostat? Přece ho Viktorie někomu nedala. Musí za Murrayem zítra zajít, to je jasné. Teď měl ale ještě v plánu prohlédnout ty knihy. Kronika Markuse Gordona nepřinesla nic nového. Pochybně spojené cáry papíru, na kterém byly poznámky jeho prastrýce Jamese, také nic důležitého neobsahovaly. A stejně tak Robertův deník. Neříkal nic podstatného. Zajímavý však byl deník jakéhosi Reeda Walshe. To jméno Adrienovi nic neříkalo. Byly to záznamy z práce důlního inženýra, který vedl na počátku 20. století práce v nedalekém dole. Působivý byl především záznam z posledních dnů jeho života. Několik dělníků se prý dostalo do kontaktu s jakýmsi duchem. Zvláštní, že by se bílá paní hromadně zjevila horníkům v dolech? Proč? A jak k deníku vlastně přišel otec? Adrien chtěl těmto věcem přijít na kloub. Zdálo se, že ještě není všemu konec. Pak Adriena napadla další věc. Schránku by pravděpodobně nikdo nenašel nebýt náhody. Tak jak chtěl otec dosáhnout toho, aby ji Viktorie otevřela? Navíc, když Samuel plánoval jakkoliv zabránit dosažení rituální komnaty. Proč se u jeho těla našla ta černá koule? Proč ji někde neukryl? Spousta otazníků a žádné odpovědi. A do toho ten šílenec. S hlavou plnou myšlenek, Adrien nakonec usnul.